εν οδήγησε εμείς, είπαμε αυτά πότε θέλετε. Εσείς τώρα με τη δική σας δύναμη θα μας πείτε άλλα.
Πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν μου είναι καθόλου ευάρεστο το να κάνω το δάσκαλο. Έχω 65 χρόνια με τη χάρη της Θεοτόκου στο Άγιον Όρος και έχουμε εθιστεί να διδασκόμεθα διαλύτως στρεφόμενοι εν εαυτής, εντός ημών που είναι η Βασιλεία. Επομένως είναι αυτονόητο ότι όταν ευρεθώ σε ένα κύκλο όπως τώρα συμβατικός ευρέθη με την ομιλία του Αγίου Γέροντος προς εμάς, τα τέκνα του, δεν μου είναι ευάρεστο να τον διαδεχθώ εις των λόγων. Πρώτον διότι όσα είπε είναι ωφέλιμα, και δεύτερον υπάρχει ένας κανόν για τα ακουόμενα, έστω και ωφέλιμα, ο οποίος λέγει δια του παρομοιαστού του ενός εκκλησιαστικού σοφού ανδρός, μέλι ευρών φάγε το ικανόν, δηλαδή βρήκες μέλι, φάγε όσο πρέπει, μήποτε εμπλιστείς, χορτάσεις και εμέσεις. Μήπως εμπλιστείς και εμέσεις, τι κάνετε ο μέλλον διοικητής του Αγίου Όρους? Και έτσι λοιπόν, έχοντας υπόψη αυτό, σας εφιστώ την προσοχή εις την προσπάθεια προσλήψεως τροφών περισσότερων των ανεκτών και ιδίως του μέλιτος, που είναι αν είναι ο λόγος. Λοιπόν, τι να σας πω. Όταν τύχαμε μέσα της μυσταγωγήσεως της Θείας Λειτουργίας, πήραμε τόσα πράγματα που εκείνο που μας χρειάζεται να μην προσθέσουμε κι άλλα, αλλά να τα επεξεργαστούμε μέσα και κυρίως να τα κάνουμε κτήμα μας. Λέει. Και στη συνεχεία ακούσατε και τον Γέροντα. Εγώ λοιπόν περιέρχομαι στη κατάσταση αμηχανίας και διλήμματος, τι να σας πω. Θα πω το τροπάριο, το παλαιό, το δικό μας, που είναι σύσταση των Αγίων, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Ξέρετε, αυτός είναι όρος, όχι μόνο διότι πρέπει να προσευχόμαστε, που είναι αναγκαιοτάτη η προσευχή ανά πάσα στιγμή, αλλά διότι προσευχόμενοι αδιαλείπτως δημιουργούμε μια κατάσταση ψυχική τέτοια, ώστε μετέχοντες των μυστηρίων ή και άλλων πανδεσιών πνευματικών και μυσταγωγιών τα δεχόμαστε. Εν αντιθέσει με, εάν δεν προσευχόμεθα αδιαλείπτως και ο νους μας είναι διασκορπισμένος και κατακερματισμένος σε διάφορα πράγματα και ερωτικά εξυρτημένος από διάφορα αντικείμενα, έρχεται η ώρα να δούμε, να πέσουμε μέσα, να πάρουμε μυστήρια και αυτά, και δεν, όπως το ναό που ετέθη και προχθές ακόμη και άλλη φορά το ερώτημα, τι να κάνουμε στο ναό. Ξέρετε, εάν δεν, ο ναός είναι χώρος προσευχής, αναμφιβόλως σου δεις, έχει αντίρρηση μιας προσευχής ομαδικής, εκκλησιαστικής, είναι μια λατρεία. Και εάν δεν έχουμε προηγουμένως τη διάθεση της προσευχής, δεν έχουμε δηλαδή την αίσθηση της επαφής με το Θείο δια της προσευχής, μπαίνουμε στον ναό μέσα ξένοι. Δεν σας κομίσω γλάφκα εις Αθήνας, όπως λέγανε οι Αθηναίοι, και το λέγανε αυτό από μια έπαρση ελληνική, ήταν ο τενσοφή, και αν λέγανε το έφερε κανείς καμιά σοφή γνώμη, καμιά σοφή ιδέα, α, τι μας λες, μας κομίζει γλάφκα που είναι σύμβολο σοφίας, μας κομίζει γλάφκα εις Αθήνας. Λοιπόν, δεν θα σας κομίσω γλάφκα εις λιτόχωρον, ναι, εάν σας πω ότι ο εισερχόμενος εις τον ναό να προσευχηθεί τακτές ώρες, ουδόλως προσεύχεται εάν προηγουμένως δεν έχει την κίνηση της ψυχής του μέσα, την αίσθηση της προσευχής, δεν αισθάνεται. και νομίζω ότι όλοι σας μέσα σας θα λέτε συμφωνούμε στο ότι εισερχόμαστε στον νόμο πολλές φορές και ο νους μας πλάζεται, σκορπιέται από εδώ και από εκεί, γυρίζει φαντασίες, μνήμες, αναμνήσεις, ό,τι αδόκιμον μας προδιορκεί. Μάλιστα το θέμα της προσευχής είναι σημαντικότατο, ιδίως έχουμε δύο μορφές προσευχής, την κατηδίαν και την ελατρεία ομαδική, την εκκλησιαστική που είμαστε μέσα. Την κατηδίαν το βλέπετε όλοι, πολλούς χριστιανούς αγκοτέρων των φίλων που έρχομαι σε επαφή, ακούω να εκφράζουν τη δυσκολία, τη δυσχέρειά τους να έρθουν σε αίσθηση προσευχής. Δυσκολευόμαστε να πούμε την ευχή. Πάει να πεις μια ευχή, δυο, τρεις ευχές, παρεμβάλλονται άλλα. Μνήμες, φαντασίες, μέρημνες, πρόσωπα, καταστάσεις και αυτά και μας απασχολούν. Λοιπόν, είναι μεγάλο πράγμα να επιτύχουμε αυτό που σας έλεγα και προχθές όσοι είσαστε εδώ, την απελευθέρωση των ψυχικών μας δυνάμεων από τις διάφορες εξαρτήσεις της ερωτικού χαρακτήρος. Λέω ερωτικού γιατί εννοούμεθα με τα πράγματα και έχουμε ερωτική σχέση. Δηλαδή έχουμε μια εξημένη συναισθηματική φόρτιση. Έχουμε μια φόρτιση συναισθηματική για τα πράγματα, για τα διάφορα θέματα, για πρόσωπα, για αντικείμενα, τι μας απασχολούν. Λοιπόν, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος πρέπει να θεωρεί τα πάντα σκύβαλα κατά Παύλον, δεν είναι τίποτε, και να απαραδοθεί στην κατάκτηση του Χριστού για να λέει έθελξας πόπο με Χριστέ και ηλίωσες ο Θείος σου έρωτη. Συνεχώς, μέσα στην ψυχή. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τις οχλήσεις αυτές των παρενεργειών της ψυχής, των ξένων σωμάτων και ξένων στοιχείων. Αγών αδιάλειπτος να ελευθερωθεί η ψυχή. Δηλαδή όταν ο Χριστός λέγει μη μεριμνάτε, προσέξτε, έχει και μια συνέχεια που λέει τη ψυχή ημών. Δηλαδή μη μεριμνάτε με παταπάθους, μην παραδίδες, μην έχετε. Μάλιστα προχθές πέρασε ένας ψυχίατρος, σας το έλεγα, και του λέω πως να παραγώ από τα πάθη, του λέω, που είναι δαίμονες. Μου λέει μην έχετε ψυχισμό, μου λέει, με αυτά. Δηλαδή μην έχετε κοινωνία, συγγένεια που υπογέροντας, συγγένεια και κοινωνία και επαφή και θέλξη από αυτά, δρούμε θέλξη, μην έχουμε από αυτά, να είναι ελεύθερη η ψυχή. Ίσως ό,τι αφορά λοιπόν τις κοινές προσευχές, πολλοί παραπονούνται, δεν καταλαβαίνουν στον ναό. Ξέρετε, είναι ένα λεπτό θέμα το θέμα της κοινής προσευχής. Γιατί με ρώτησε κάποια, μπορώ να λέω την ευχή μέσα στην ευχή λειτουργία? Γιατί όχι? Ναι, μπαίνουμε να προσευχηθούμε. Όσο είμαστε σε συχνότητα πυκνά με την προσευχή ενωμένη, τόσο το καλύτερο, σε οποιοδήποτε χώρο, στο ναό, στο σπίτι μας, στο δρόμο μας, στα ταξίδια μας, στον ύπνο μας. Ναι. Αλλά στην κοινή λειτουργία, κοινή λατρεία, θα έχετε διαπιστώσει πολλοί από εσάς που βρίσκεται σε δυσκολία να ακούσετε και να καταλάβετε τα ψαλόμενα και τα αναγνωσκόμενα. Ξέρετε, έχουμε μεταξύ των άλλων εμποδίων τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάντοτε δεν έτσι. Εδώ παλιότερα είχαμε αγραμματοσύνη πολύ και ένα αλφαβητισμό. Είναι το θέμα της γλώσσης. Μιλάω με ορισμένους εδώ συγχρόνους νέους ανθρώπους και τα, δεν ξέρουν τη γλώσσα. Όχι την βαριά γλώσσα, την υπερκαθαρεύουσα, την, με τα ομιλικά καμιά φορά μέσα της Εκκλησίας, αλλά την κάπως αυτή. Και δυσκολεύεστε να καταλάβετε. Λοιπόν, όταν δυσκολεύεστε να καταλάβετε τι λέει η Εκκλησία, ή διότι ο αναγνώστης δεν έχει ορθοφωνία και δεν λέει καθαρά τις λέξεις. Έχει τεραστία σημασία. Γιατί τα νοήματα έχουν σημασία. Το νόημα. Η προσευχή, έστω και ενδεδειμένη με την ψαλμοδία, είναι νόημα. Μάλιστα ο Μέγκρος Βασίλειος, για τον Άγιο Γέροντα θα ξέρετε, ερωτώμενος για την ψαλμοδία, λέγει ότι επενοήθη η ψαλμοδία δια τους νενεκρωμένους τα ήθη, δηλαδή υπόχουν νεκρή την ψυχή, νενεκρωμένη από τις αμαρτίες, από τις επαφές με τον κόσμο, από την έλλειψη θείου λόγου μέσα στην ψυχή, και νεκρών την ψυχή. Είναι μια νέκρα ηθική, η οποία βέβαια υπόκειται σε αλλαγή. Ζωντανεύομαι, επανερχόμαστε στην σωστή κατάσταση με την εξομολόγηση κλπ. Λοιπόν, επενοεί δια τους νεκρούς τα ήθη. Και ενδοδοκίν ψάλιν και ακούιν, θα έλεγα, ναι, παιδαγωγούνται τα ψυχάς. Εκεί που νομίζουν ότι ψάλουν το Θεό και αυτά, παιδαγωγούνται οι ψυχές. Είναι μέσω δηλαδή, γοητεύει. Η μουσική είναι βέβαια, είναι μέσα στα πλαίσια των καλών τεχνών και της αισθητικής. Όπως είναι τα ωραία στα θεάματα, έτσι είναι και τα ωραία στα ακούσματα και μας αρέσει. Αν μάλιστα είμαστε μεμοιημένοι μέσα στη θεολογία της Εκκλησίας, τι μαθαίνουμε. Εκτός αυτού, τα ψαλόμενα και τα αδόμενα και τα αναγνωσκόμενα, πολλά είναι τόσο υψηλά, υψηλότερα από τα επίπεδά μας και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Αλλά γιατί τα έχει η Εκκλησία όμως εν χρήση, τα έχει για παιδαγωγία. Δηλαδή αποτελούν εμπειρίες των Αγίων, προσευχές των Αγίων υψηλού επίπεδου, που εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να παραγάγουμε. Αλλά αυτές είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μας παιδαγούν να φτάσουμε εκεί. Να φτάσουμε στο επίπεδο των ψαλωμένων, που είναι η θεολογία. Είναι θεολογικότατα, πνευματικότατα, που θέλουν την ψυχή, τρελαίνουν την ψυχή που καταλαβαίνει. Ναι. Οπότε λοιπόν να ξέρουμε ότι παιδαγούνται οι ψυχές και κατά τη διάρκεια της παιδαγωγίας μας, που δεν καταλαβαίνουμε, αλλά εμάς θέτουμε ευήκο νους, ακούμε να πάμε, δεν πάμε το αυτοί μας να ακούσουμε τι λέει και τι εννοεί για αυτά, αν δεν καταλαβαίνουμε την ευχούλα. Την ευχούλα που σε βγει. Τώρα στη λειτουργία μέσα, ειδικό όμως, που είναι μυσταγωγία, είναι επανάληψη του μυστηρίου, του μεγάλου μυστηρίου, της ακροτάθης και ανενοήτου και ασυλλήπτου και απείρου αξίας θυσίας του Χριστού, εκεί δεν και μπορούμε να λέμε την ευχή αν δεν έχουμε κάτι άλλο, αλλά κυρίως να προσέχουμε στις αιτήσεις και σε τα δρόμενα, τα επαναλαμβανόμενα που είναι η θυσία του Χριστού. Οπότε ερχόμενοι σε αυτή την κατάσταση, την ατμόσφαιρα της θυσίας του Χριστού που την παρέδωσε τη Μεγάλη Πέμπτη στους Αγίους Αποστόλους, να μυσταγωγούμεθα, να κατανυσόμεθα και να κλαίωμενου με γλυκύτα τα δάκρυα αγάπης και με λαγητούς και αλλαγητούς στεραγμούς για την άπειρη αγάπη του. Ναι, τότε πρέπει να προσέχουμε στην αυτή. Αλλά σας είπα, για να διασφαλίσουμε σε κάποιο μέτρο την οικείωση των όσων λέγονται, να καταλαβαίνουμε, να τα εννοούμε, είναι να έχουμε την ψυχή μας έτοιμη με πνευματικές αισθήσεις, με πνευματική γεύση, με προσευχές και με μελέτες, ώστε εισερχόμενοι στο ναό μπαίνουμε σε ένα τον ίδιο χώρο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Όλος ο αγώνας μας, όπως είπα και προχθές, στην περίπτωση του Αβά Παγκό, που είναι πρακτική φιλοσοφία, πρακτική θεολογία, η πνευματική ζωή, λέει, κοιτάξουμε να κάνουμε πράξη. Πράξη τα γνωριζόμενα θεωρητικώς, όσα μαθαίνουμε. Μην μένουμε έτσι με την ψηλή λεγόμενη γνώση. Τη λένε ψηλή γιατί είναι άσαρκη. Δεν έχει ουσία. Δεν πράτεται. Το νόημα δεν εφαρμόζεται. Δεν σαρκώνεται. Λοιπόν, αυτά έκανα να πω. Οπότε η ζωή μας είναι πανηγύρι, είναι δοξολογία. Και η ευχή ακόμη που λέμε, που έχει καταληκτικό χαρακτήρα, έχει την ηκεσία, Κύριος Χριστέ ελεησόν με, όταν με την επανάληψη και τη μέθεξη της ψυχής στην αγάπη του Χριστού, συμμεταβάλλεται και το νόημα της προσευχής. Γίνεται ερωτική πράξη, ερωτική μεταβολή. Και μιλάς για το «Έθελτσας πόθομαι Χριστέ, Κύριε Ιησού μου, γλυκύτατε Χριστέ μου, αγαπημένε Ιησού, Κύριέ μου, Σωτήρα μου, Δημιουργέ μου, Πλάστη μου, Συντηρητή μου, Πρόνοιά μου». Είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Λοιπόν, και γίνεται έρος με την κίνηση της ψυχής, τα διάλειπτη. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Προσευχή. Εμείς όταν εισερχόμεθα εις το Άγιον Όρος, δηλαδή στο μοναχικό βίο, που είναι παντού τέλος πάντων, ξέρετε, οι μοναχοί υπόκεινται σε ορισμένους κανόνες. Πρώτος και βασικός κανόνας είναι να απαλλαγεί η ψυχή του μοναχού που έρχεται να θεραπευτεί, γιατί κατά βάθος ξέρετε, τα μοναστήρια μπορούν να θεωρηθούν και ψυχιατρία, αλλά ψυχιατρία όχι της παχυλής μορφής των εκείνων των εκτρόπων κλπ, αλλά πάθη τα οποία μας συνοδεύουν, ποικίλα πάθη. Όταν λοιπόν εισερχόμεθα, μας λένε, δεν θα έχεις πίσω στο λογισμό σου, δεν θα έχεις βούληση προσωπική, δεν θα θέλεις κάτι. Ξέρετε, είναι μια θυσία. Ο μοναχός που έρχεται σε επαφή με τον γέροντα είναι όχι απλώς υποτασσόμενος, αλλά δεν υπάρχει, δεν ξέρω τίποτε, λέει ο γέροντας σε πρόβλημα τέκνων, χύσε το μέλι αυτό εδώ. Και λέει κάτι προσκουρεί στην στοιχειώδη λογική, να το χύσω. Λοιπόν, ανελέγκτος, ακρίτος, χωρίς τάσεις εξετάσεως, χύσε το μέλι, μετά σου λέει, μάτσι ψέτο. Και πάλι δεν διαρωτάσαι, μα κάτι να το χύσω και με λέει. Ναι, δηλαδή πάει με αυτά τα μέσα, τα πρακτικά, τίνει στο να βοηθήσει τον ερχόμενο έξω των υποτακτικών, τον άρρωστο, γιατί είμαστε όλοι άρρωστοι, ναι, τον άρρωστο ψυχικός, να απαλλαγεί από το αίτιον της ασθενείας, που είναι το θέλημα, το θέλημα καταρχήν. Θα μπορούσε να γεννηθεί το ερώτημα σε κάποιους, πώς ο Θεός μας έκανε ελαττωματικούς. Λέω, το ξέρετε, δεν μας έκανε ελαττωματικούς. Μας έκανε αγάλματα, καθαρά, νόες, ελεύθερους, βουλήσεις που τίνουν στο Θεό συνεχώς, ερωτικά διακείμενες οι ψυχές μας, αλλά είχαμε το προφητορικό αμάρτημα που παρενευλήθηκε, που είναι επεισόδιο που αλλίωσε την ανθρώπινη φύση. Είμαστε αλλιωμένοι, δεν είμαστε όπως εξήρθαμε από τον χειρόν του πλάστου. Δεν διατηρούμε το κατοικόν όπως θέλει. Πάθαμε, όπως έλεγε ο Τροπάριος σήμερα, αδιαλείπτος βαπτωμένος το ζώο του προπάτορος φίλιε, διασταυρού ανήψουσα σήμερον, ως γάν τη πλάνη άγανα κρατός η φύσης προκατηνέκτη. Έπεσε η φύση άγρανα κρατός. Ναι, μας ανήψουμε τον φόρτο του σταυρού σου και λοιπά. Άγανα κρατός η φύση προκατηνέκτη. Ήρθε ο Χριστός μας. Αυτή η πραγματικότητα και ασυλλήφτου που έκανε τους Αγίους να κλαίνε νύχτα μέρα από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία και δοξολογία. Έστειλε ο Πατήρ των Υιών. Τι ήταν αυτό? Ο συνάναρχος Υιός στέλνεται υπό τον Φυζαλάνκου Πατρός. Συνενούντος του Υιού να γίνει τι? Ένα κέλυμα, ένα κομμάτι, ένα πραγματάκι, ένας άνθρωπος, τίποτε. Άπειρος πρόκειται μια πραγματικότητα που πρέπει να ζητούμε από τον Θεό να μας πλατείνει το νου, να συλλάβουμε κάτι από αυτή την απειρία της αγάπης του, την απειρία της εγκαταβάσεως την απειρία αυτής της αλλιώσεως, της ενανθρωπίσεως, με όργανον την Παναγία Παρθένο, τη Μαρία, το γλυκύτατο πράγμα και όνομα που οριοθέτησαν την ιστορία, κόψαν στη μέση, από τότε που ενεφανίστηκε η Παναγία και σάρκωσε τον αιών του Θεού, κόπηκε η ιστορία στη μέση, σε παλαιόν κόσμο και λέον. Λέει σε ένα μέρος, σε ένα τροπάριο, θανατώσεως τον όρον ανεμόκλευσας και οπορίσας τα ζωήν, η μανούλα, αλλά στάτωσε τη φύση, μας ανέπλασε. Όπως ξέρετε, έχουμε τρεις γεννήσεις, μία στο νου του Θεού, μία γεννόμεθα από τη μάνα μας και η τρίτη είναι η αναγέννηση του βαπτίσματος. Μας έφερε η Παναγία με τον Χριστό. Ο Χριστός και η Παναγία μας αναγέννησαν. Και το επανέρχομαι να επανασυνδέσω εκείνο που έλεγα περί της διαφθοράς που έχουμε ακουστεί, ότι ναι μεν έκαμε δυνάμει και ενεργεία αυτή την αλλαγή ο Χριστός, ανανέωση, αναγέννηση, αλλά μένουν κατάλοιπα. Μένουν κατάλοιπα τα οποία δυστυχώς τροφοδοτούμενα είτε από την άγνοια των γονέων, είτε από τις αρνητικές συνθήκες του ομαδικού βίου, σχολείο, ευρύτερος χώρος, κοινωνία κλπ. Και μας κάνουν και μας καλάνε και ερχόμαστε, γινόμαστε παιδιά του παλαιού Αδάμ, σαν να μην αναγεννηθήκαμε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Προσευχή. Όλες οι αρετές, λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν ενώνουν, δημιουργούν μια προϋπόθεση να ενώσεως. Την ένωση με τον Θεό την κάνει η προσευχή. Και έχουμε μια άλλη περιχώρηση, αυτή που θέλει. Όταν λέει εγώ εν ημίν, εγώ μέσα σας και εμείς εν εμή, μέσα μου. Ένα ενωτική, ένα αγαπητική αλληλοπεριχωρήση. Το φαντάζεστε με τον Χριστό. Και λέει ο αγαπών με τα σεντολά μου τη ρίση και αγαπητής τύπου του πατρός μου και λεψόμεθα προς αυτόν και μονή παρ' αυτό. Εκεί είναι ένωση, εντός ημών, εντός ημών η βασιλεία. Λοιπόν, θέλω να πω όσο μπορούμε περισσότερο, λιγότερες μέρημνες, λιγότερη φιλαρέσκεια, όπου είναι οφθαλμοδουλεία τη λέει ο Απόστολος, πάμε να αρέσουμε στα μάτια των άλλων, ο λιγότερη αυταρέσκεια να αρέσουμε στον εαυτό μας, που είναι μια πλάνη, ναι, και δοσμένη στο Θεό. Με αγάπη, με έρωτα, με ευγνωμοσύνη, νύχτα μέρα. Λοιπόν, ταύτα Άγια Γέροντα, ως υποακοή και θέλει οικοδομών επί αλουτρίου θεμελίου που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ναι.
Το οποίο θα φαίνεται τη διαφορά της οικοδομής σε ένα αιώνα.
Ναι. Δόξα σου, έλεγε έρχεται εδώ.
Στη Σερβία κάνανε ένα μοναστήρι.
Ναι.
Οι τεχνίτες πριν να έρθουν οι Τούρκοι και σκοτώσουν τους άνδρες, το στάσαν μέχρι τη μέση και είναι ωραία χτισμένο.
Ναι.
Μετά λοιπόν όταν σκοτώσαν τους άνδρες, τους στρατιώτες, οι γυναίκες των ανδρών πήγαινε και έγιναν μοναχές σε αυτό το μοναστήριο.
Ναι.
Και οι τεχνίτες προχωρούσαν την υποδομή του μοναστηριού.
Ναι.
Οι μοναχές όμως κλαίγαν τους άνδρες τους εκεί πέρα.
Ναι.
Και οι τεχνίτες συνιώντουσαν από αυτό το κλάψιμο.
Ναι.
Και δεν έφτιαξαν καλά το οικοδόμιο.
Ναι. Ναι.
Και φαίνεται τώρα η διαφορά.
Έτσι, Λοιπόν, έχετε και μία ανέβη ανάλη. Δηλαδή, το δόξα στο Θεό πρώτον, το βασικότατο, να μελετάτε γιατί υπάρχουμε. Κανείς δεν κάνει να σκεφτεί. Υπάρχω. Α, είναι μεγάλο πράγμα. Υπάρχω. Τι είναι η συμβαίνει. Με παρήγαγε ο Θεός κατά την εικόνα και ομοιωσή του με τη δυνατότητα να γίνει ο Θεός. Τι μεγαλειώδες όν είμαι εγώ. Είναι ο μόνος ναρκισισμός. Ο θα έλεγα ένθεος. Ναι, ένθεος μαρκισμός. Τι ωραίο πράγμα είμαι ως παιδί του Θεού. Μας έπλασε, δεν μας έκανε ένα μουλάρι, ένα ζώο, οτιδήποτε, ένα δέντρο, μια πέτρα. Κατοικώνω και καθομοίωση. Ξέρετε τι είναι. Μου λένε καμιά φορά πώς να διδικαστούμε πνευματικός. Πολύ απλά. Μελέτα τον εαυτό σου. Μείνε με τον εαυτό σου και μελέτα. Ναι, τι μεγαλειώδες πράγματα έκαμε. Θεών. Ναι, παιδί του Θεού, του αφύρου Θεού. Τι πράγμα είναι αυτό? Ναι. Και ύστερα γεννηθήκαμε άλλη σκανδαλώδης εύνοια της Θείας Προνοίας. Δεν μελετάμε να γεννηθούμε μέσα στην Ελλάδα την Ορθόδοξη, με τα χάλια της έστω και με τις τάσεις επαναφοράς των ειδόλων. Και εδώ μάλιστα αυτά βλέπετε τις συνέπειες εδώ στο όλοι που πείτε, το πατούτσαν οι Έλληνες, τα πάθη τους, τα πάθη τους σε ένα υψηλά όρη. Άρα ήρθε ο Χριστός και τα γκρέμισε όλα. Ναι, γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, ξέρετε τι είναι, πως θα είμαστε μουσουλμάνοι? Τι φταίνει εκεί στη Σιράγκα, στο Ελεφαντοστούν, ναι, στα νησά εκεί στην, ούτε οι Σκυμπόοι, να πω και το άλλο, ούτε οι Προτεστάντες, οι Δυτικοί, ούτε Παπικοί, Ορθόδοξοι. Είμαστε και κατέχουμε την αλήθεια, όπως λέει ο Παύλος, εν αδικία. Δεν τη βρήκαμε την αλήθεια. Μας προσεφέρει έτοιμη και ζούμε και πλέουμε εν αηδία. Ξέρετε τι είναι αυτό, συγκλονιστικά. Αλλά τι συμβαίνει, δεν μας συγκινεί. Γιατί? Γιατί τα ανακλαστικά μας λειτουργούν πεπλανημένος, νοσηρά, ελαττωματικά. Δεν λειτουργούν σωστά. Θα δείτε, κοιτάξτε τα αίτια, ναι, τα αίτια των εξαρτήσεων. Με τα παιδιά, με τη γυναίκα, με τα αυτά, με τις γκρίνιες, με τα εμπόρια, με τη δουλειά, με τους ανταγωνισμούς, με τα πάθη. Ναι. Εισέλεγε την άλλη φορά για το καλό φαγητό που μαγειρεύεται, προσέχετε. Προσέχετε το, νομίζω σας είπα το φοβερό λόγο του Παύλου. Φοβερός λόγος. Σας έλεγα μετά δακρύων για εκείνους όν ο Θεός η κοιλία, η εκδρή του Σταυρού. Και έρχεται ένας Σαββάς, ένας Άγιος και λέει ένα άλλο λόγο, φοβερότερο, καταπληκτικό. Προτιμότερο να τρώεις μαζί με τους χείρους, να συντρώγεις με τους χείρους, παρά με τους γαστριμάργους, τους ευρενωμένους με τα ευχάριστα αυτά εδέσματα. Ναι. Γιατί οι χείροι λειτουργούν με στη φύση τους, δεν τα πειράζει το καημένα, δεν είναι αναμάρτητα. Αλλά ο άνθρωπος από άγγελος που είναι, από τόσο, από Θεός κατά χάρη, με νοήματα, με βιώσεις, με εμπειρίες, θείες, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μας περιγύζει. Ναι. Να γινόμαστε και εγώ. Απόλυσαν τους όχους γέροντα. Άγια γέροντα, απόλυσαν τους
όχους.
Καλώς ο Δημοστέλης.
Θεοφάνης.
Έχασε ένα παιδί τον Αθανάσιο. Γιος σας?
Ναι.
Α, δικός. Το μνημονεύουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Ω Χριστέ μου.
Ερώτηση.
Δεν άκουσα.
Ερώτηση. Έλα Γιώργο.
Δεν άκουσα.
Άντε Γιώργος είπε.
Ποιος είναι?
Ερώτηση.
Ναι, ορίστε.
Αυτά τα οποία μας είπατε είναι πράγματι διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας.
Παρακαλώ.
Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον τη βιώνετε και εσείς αυτή την εμπειρία με τον τρόπο που μας τα λέτε. Βέβαια, το να φτάσουμε εμείς στην κατάσταση του κλάματος και του θείου έρωτος είναι μια προχωρημένη κατάσταση για μας. Θα πρέπει να προϋπάρξει, νομίζω, η προσευχή εν παροξισμό μετανοίας, όχι με απαρίθμιση των αμαρτημάτων, αλλά με τη
συνέστηση.
Ή να γίνουμε παιδιά, η βασιλεία του Θεού είναι των παιδιών, ή να γίνουμε σαλί.
Τι λέει Γερόντα?
Λοιπόν, είπε ότι αυτά που είπατε είναι ωραία και εσείς τα βιώνετε, αλλά εμείς εδώ που είμαστε λέει δεν τα βιώνουμε,
ναι.
Και πρέπει να αρχίσουμε από ένα άλλο μέρος, λέει, ναι. Αρχίσουμε από τη μετάνοια, εν παραξισμό μετανοίας από τα δάκρυα.
Βεβαίως, ναι. Αναφιβόλως, σαν τούτ, δεν έχουν καμία αμβουλία, χρειάζεται μετάνοια, και όπως ο Χριστός λέει, όταν έπεσε ένας πύργος και πλάκωσε 10 και 8, βλέπετε, του λέει, μην νομίζετε είσαι αμαρτωλότερη ημών. Το ίδιο θα πάτε αν δεν μετανοείτε. Έθεσε όρον δηλαδή για να ευδομίας δικής μας να πηγαίνουμε σωστά. Η μετάνοια, δεν μπορεί καμιά φούλια. Μετάνοια και πάρω δεν πάω να κηρύττω, όχι εγώ, η Εκκλησία. Μετάνοια, εξομολόγηση αδιάλειπτη. Ναι, τακτική εξομολόγηση και διακοινωνία και αυτά και αυτά. Δεν έχουν εμβολία. Και ίσα δεν τα ζούμε, δεν είναι ότι τα ζούμε εμείς. Αγώνα, εγώ είμαι ένας παππούς τώρα, 90 ετών πλην ένα, και έχω 65 χρόνια σε την πάλι. Δηλαδή είναι μια εύνοια του Θεού, σκανδαλώδη σε μένα γι' αυτό. Δεν πάω να κλαίω νύχτα και μέρα με γνωμοσύνη στην Παναγία που με εξτεντώνησε στο Άγιον Όρος. Γιατί εμένα και τα αδέρφια μου, τι γίνανε τα αδέρφια μου, έξω από τα αδέρφια. Ναι, την άφαπτο είμαστε μαζί, συντοπίτες. Και αυτή είναι η αδυναμία, συντοπίτες λέω. Ξέρετε, με παρηγορεί μια πράξη του Μεγάλου Αντωνίου. Πήγε ο Άγιος Αμακάριος ο Αιγύπτιος, χτυπούσε την πόρτα του Μεγάλου Αντωνίου. Δεν άνοιγε. Μακάριο, Αντώνιε, είμαι ο πατριώτης, του λέει ο Αιγύπτιος. Αμέσως. Λοιπόν, έτσι που λέτε, αγώνα θέλει. Εγώ ποτέ μην βλέπετε εμένα. Εγώ είμαι σκανδαλωδός ελεημένος. Ναι, και μήπως επέτυχα τίποτα. Τι επέτυχα. Να ο Παΐσιος βγήκε από εκεί, άλλοι, βγήκαν άλλοι, εγώ τι είμαι. Ναι. Μη λέτε, είστε μέσα σε όρους πράγματι δυσμενείς, αρνητικούς, και θέλω να κάνετε ανάπλευση στον ποταμό, ανάπλευση, αντίθετη κίνηση. Ναι, αγώνας είναι, αλλά να σκέφτεστε όμως τι είναι το έπαθρο. Όταν βέβαια αφινόμεθα στην τηλεόραση και θαυμάζουμε τις Ολυμπιονίκες μας με τα χρυσά, τα αργυρά και τα χάλκινα, δεν είναι τίποτα, είναι γελιοδέστατα. Ένα το βραβείο της ανοπίσεως, αιώνια ζωή δική μας. Αυτό έχουμε, την αιώνια ζωή. Αντιμελετούμε. Δεν μελετάμε. Μελέτη είναι το παν. Να έχουμε δηλαδή την πρωτοβουλία, την προτεραιότητα στη μελέτη των θείων πραγμάτων. Γιατί αν δεν μελετάμε, δηλαδή εάν δεν γεμίζουμε το νου μας με έννοιες πνευματικές, όπως έλεγε ένας Σαββάς, μοιάζουμε ο νους μας με το μήλο. Εάν εμείς δεν ρίξουμε σιτάρι, θα πάει ο Σατανάς μας δείξει άκερα. Και δυστυχώς αλέπει ο μύθος μας, ο μύθος μας φωνούμε άκερα. Θέλει αγώνα. Δεν το λέω εγώ. Είναι εγώ να σας πω ένα πράγμα, και όταν με και αυτά που λέω, ποτέ δεν τα λέω ως θεόκλητος, ως καλόγερος, συγκεκριμένος, μοναχός, τον ενελίκοντα. Τι λέει η Εκκλησία. Ο Χριστός το φωνάζει. Αγωνίζεστε. Είσαι ελπίδια της ταινής να δείξει την αναγκαιότητα. Είσαι την βία. Βιάζεστε. Βιαστώνεις στη βασιλεία. Γρηγορείτε. Ναι, δεν νιστάζεις και πάνω απονείμεις, καταλύμεις τα λεπτά και στο σώμα κάποια ανάπαυση της αναγκαιότητας. Όχι, αγωνίσου. Ναι, είναι αγώνα διάλειπτος κατά της φύσεως της διαθερμένης. Λοιπόν, τα αυτά.
Να μας απαντήσετε γέροντα για τα άλλα δύο. Πώς μπορείς, εάν δεν μπορέσεις να πετύχεις κάτι μέσα από τον παραξισμό μετανοίας, να γίνεις παιδί ή πώς μπορείς να γίνεις σαλός.
Τι λέει.
Αν δεν έχουμε μετάνοια δεν μπορεί να γίνει παιδί κανείς ή σαλός.
Ναι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Μα κομίζεις γλάφκα. Τίποτα, αυτά είπαμε. Λοιπόν, από όσο σώχνους γέροντα.